Islandy pitikli Sorsanda Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web-saýtyny bükdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulanmagy dowamly. Azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulanmagyň soňky görnüşini Syphon 3.com web-saýtyndan akyllı telefonuňyzda ýa-da kompýuteriňizde indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azatlyk Radiosyny howpsuz ýagdaýda izlerläň.
Gepleýän Azatlyk Radiosy. Efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanyň günnäger sebitlerine turan harasatdan soňky dikeldişi işleri boýunça Türkmenistanyň sanagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalaryny döwletiň adynan ejir çekenlere ýardam bermek soralýar. Türkmenabatda ýerleşýän Seýit Nazar Seýit adynaky Mugallimçilik Institutunyň hem-de orta hünärmen mekdepleriniň talipleri harasatyň ýyzy galdyran weýrançylygyny arasalamak işlerine çekilýär. Türkmenabadyň bazarlaryny azyk önümleri gymmatlady. Garaşsyz neşirler harasatdaky adam pidalary we weýrançylyk videolaryny köpçülige ýetiren adamlaryň Türkmen häkimiýetleri tarapyndan tutsak edilmegi barada habar berýär. 5-nji maýda paýtagt Aşgabatda Türkmenistanyň sanagatçylar we telekeçiler birleşmesine agza yerli işewür toparlary we telekeçiler birleşmäniň nowatdan daşary ýygnagyna çagyryldy. Ýolbaşçylar ýygnaga gatnaşyjy telekeçilere we işewürlere ýüzlenip olardan lewapda harasatdan ejir çekenlere kömek bermegi haýyş etdiler. Adamlar muny uly höwes bilen goldadylar. Olar azyk, karit, material we pul kömegini bermäge taýýardylar. Kimisi gönüden gönü ýardym ýewermek üçin kömege mätäş Öýlerini öý salgylaryny sorady. Lewapda ejir çeken raýatlara kömek bermek üçin ýörüýte bank hasabyny açmak teklip edildi diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Ýöne ýolbaşçylar ýöne gatnaşyjylardan harasatdan ejir çeken raýatlara berilijek kömegiň birleşmäniň ýa-da oňa agda telekeçileriň adynan däldi, diňe döwletiň adynan gowşurmaga ruhsat berilijekdigini aýdýar. Seredip otursalar kömegi sanagatçylar we telekeçiler birleşiginiň adynan däldi, diňe döwletiň adynan geçirip bolýan ekeni. Şonuň üçin hem hasap açmak bolanok diýip habarçy aýtdy. Ýygnaga gatnaşyjylara olaryň lewaba ýibermek isleýän ýardymlaryny diňe döwlet edaralarynyň üstü bilen eýelerine gowşurmak teklip edildi. Serişdeleri döwlet edaralarynyň hasabyna geçirmeli. Olar bolsa öz gedeginde kömekleri mätäşlere paýlap bermeli. Bu teklibe garşy çykanlar hem tapyldy. Ýöne gatnaşyjylaryň özleri basyşdan gorkup, dören garşylygy öz aralaryna ýatyrdylar diýip habarçy aýtdy. Şeýlelikde harasatdan ejir çekenlere telekeçiler yardım kavuşturmak meselesi doğru neticelenmedi. Lewap we Maru vilayetlerine 27 aprelde weýrançylykly harasat turdy. Bu regionlaryň ýaşaýjylary apy tupanyň netijesini agyr ýetgilere sezewar boldy. Ýöne tebigi betbagçylykdan ejir çekenlere döwlet tarapynyň berilýän ýardymlar barada maglumat ýok. Harasatyň germi onuň netijeleri we dikeldiş işleri barada döwlet mediýasynda maglumat boşlugy dowam edýän wagty Azatlyk radiosynyň habarçysy Türkmenabatda harasatyň ýyzy galdyran weýrançylygyny arasalamak işlerine şäherdäki Mugallimçilik Institutunyň we orta hünärmen taliplarynyň çekilýändigini habar berýär. Seýit Nazar Seýit adynaky Mugallimçilik Institutunyň hem-de şäherdäki orta hünärmen mekdepleriniň taliplary şäherde weýrançylygyň galdyran hapalaryny mejburi arasalaýarlar diýip habarçymyz aýtdy. Bir tarapdan ýerli ilat adam pidalaryny getiren harasatyň netijeleri bilen ýurtdan gowşýan maglumatlara görä, häzirlikçe ýekmeýek galyp kösenýän wagty, beýleki tarapdan Türkmenabatda iými tönümleriniň bahalarynyň ýokarlanmagy dowam edýär. Türkmenabatda 1 kilogram alma 100 manat, hurma 100 manat, 1 kilogram et 55 manat, 1 kilogram jylky et 75 manat. Arada apelsin 80-90 manada çıktı. Un 800 manat, kuru meyveler erik 1 kilogramı 100-250 manat aralığına deyip havarçımız Levav'ın merkezinden havar verdi. Türkmen Nokot News harasattaki adam pidaları varada havar vermeğini devam ettiriyer. 7. mayda neşir adam itkileri varada çap eden Novottaki havarını Türkmen Avad'ın 29. orta mektevinin himiye ve biyologiya mugallimi Farab şehrinin yaşayıcısı 51 yaşlı Naila Yenikeyeva'nın Farab'da olan harasatın neticesini ele elektrik sütünün yere kaçmağı bilen pacıgalı yağdayda aradan çıkanlığını xabar verdi. Bu aralıkta Türkmen hakimiyetleri Levap'ta ve Marı'da turan tupağın hem de onun neticelerini görkezeyen videoları köpçülüğe yetiren adamları tutsuk ediyar. 7. mayda Türkmenistan'ın kronikasının xabar vermeğine göre Türkmen hakimiyetleri Türkmenabat'ta harasat videolarını köpçülüğe yetiren 66 adamı sakladı ve olordan 2 ayal adama karşı cinayet işi kodgoldu.
Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanyň ýolbaşçylarynyň ýurtda COVID-19 keseliniň ýokdugyny aýtmagynyň fonunda ýurt medpowatynda Türkmenistanyň göreşiniň netijeleriniň halkara derejesinde oňlanýanlygy baradaky habarlar köpeldi. Şol wagtda şu günkü iň köp ulanylýan serişdeler ýurtda xlor we üzärlik bolup durýar. Üstesine habarçylarymyz häzir dezinfeksiýa çäreleriniň esli adalandygyny ýaşgabatdan habar berýärler. Azatlyk habarçylarynyň söýlerine görä Şuňkun paýtagty esasy dezinfeksiýa serişdeleri hökmünde xlor we üzärlik ulanylýar. Xlor bilen jemgyýetçilik ýerleri arasylanýar. Şuň paraýat etrapçylaryndaky paýtagt bazaryny arasyladylar. Ol ýapyk durdy, onuň içini maskaly we ellikli emma gorag geýimi bolmadyk adamlar ýuwdylar. Içindäki asfalt öldi, daşyndaky dukanlary hem arasyladylar. Aýnalaryny, gapylaryny we dukanlaryň daşyndaky asfalty ýuwdylar. Xlorun iýisi geldi. Ol ertire çenli ýapyk bolar diýip 8-nji maýda paýtagt ki habarçylarymyzyň biri aýtdy we bazarlaryň wagtyl-wagtyl hem belli bir günlerde dezinfeksiýa edilýändigini bellädi. Şeýle-de habarçylarymyzyň söýlerine görä xlorun iň köp ulanylýan usullarynyň ýene biri eski adamdyryp gapylaryň tutawajyndan asýarlar. Bu COVID-19 keseliniň ýokuşmazlygy üçin elleri arasalamak maksady bilen dezinfeksiýa serişdesi hökmünde ulanylýar. Xlorly etkileri jemgyýetçilik ýerlerinde, wagzallaryň ýerelgelerinde, banklarda we söwda merkezlerinde ýerleşdirýärler. Hem habarçylarymyzyň bellemegine görä bu çäreler hem soňky wagtda adalypdyr. Öň ähli ýerlerde bardy, häzir bolsa ýok boldy. Soňky 10 günüň dowamında men diňe bir gezek gördüm. Düýn badyrda öň xlor damdyrylan etkileri her bir tutawajyta atyp goýýardylar diýip habarçymyz 8-nji maýda aýtdy. Habarçylarymyzyň bellemegine görä bütin dünýäde giňden ulanylýan döwrewap antiseptikler hem şu günkü Aşgabatyň jemgyýetçilik ýerlerinde göze ilmeýär. Häzir hatda sanitaýzerler ýok boldy. Ol her edaranyň girilgesinde bardy. Indi xlorly etkileri hem görnenok diýip habarçylarymyzyň ýene biri aýtdy. Häzirki wagtda Türkmenistanda ýylatyň gyzgynyny barlamak boýunça işler dowam edýär. Gyzgyny ölçmek çäreleri şäherleriň girilgelerinde döredilen barlyk nokatlarynda lukmandaryň hem polisiýanyň gatnaşmagynda geçirýärler. Paýtagtyň içinde gyzgyny ölçmek boýunça işleriň indi göze ilmeýändigini habarçylarymyz bellärler. Şol wagtda üzärlik tutetmek çäreleri odolky ýaly batly depkinde dowam etdirilýär. Okuw jaýlarynda, döwlet edaralarynda we jemgyýetçilik ýerlerinde üzärlik tutedilýär. Koronawirusa garşy üzärlik bilen görüşmek inisiatiwasy prezident Gurbanguly Berdimuhammedow degişli. Türkmenistanyň prezidenti peýdasy ulmytaýdan tasdiklanmadyk üzärligi dünýäde COVID-19 pandemiýasynyň ýygylan elden pursadynda maslahat beripdi. Şondan beri ähli ýerlerde tutadylyp başlanan üzärligiň bahasy 10 esse gymmatlapdy. Türkmenistanyň prezidenti koronawirusa garşy göreş boýunça tejribelerini dünýä bilen paýlaşmak barada hem taýýarlygyny birnäçe gezek öňe sürüpdi. Şol bırakda halkara bilermenler Türkmenistandaky ýagdaýy öwrenmek üçin ýurda sapar etmek planlaşdyrýarlar. 4-nji maýda bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropadaky edarasynda Türkmenistana barmak üçin zerur çaklygyň ýokdugyny Azatlyk radiosyna ma'lum edipdiler. 5-nji maýda guramanyň müdiri Hans Kluge Türkmenistanyň bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropaly missiýasyny kabul etmek boýunça çaklygyny özüniň oňlaýanlygyny Twitterde habar berdi. Türkmenistanyň häkimetleri bu çaklyk we bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropaly missiýasynyň Türkmenistana barmagy planlaşdyrýan saparyny agdamýarlar. Şol wagtda milli medpowat Türkmenistanyň koronawirusa garşy göreşiniň netijeleriniň halkara derejesinde oňlanýanlygyny ýygyrly habar berýär we Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistanda akreditasiýa edilen resmilerini siterliýär. Şeýle maglumatlar gyda guramasynyň media serişdelerinde hem peýda boldy. Hususan da SNGFM radiosy 7-nji maýda Birleşen Milletler Guramasynyň Aşgabatda ýerleşýän Merkezi Aziýa boýunça preventiw diplomatiýa merkeziniň müdiri Natalia Germanyň Türkmenistanyň COVID-19-a garşy çärelerini netijeli diýip atlandyranlygyny habar berdi. Türkmenistan bütün dünýä saglyk guramasynyň koronawirusyň ýaýramagynyň öňüne almak boýunça esasy rekomendasiýalarynyň ençemesini berjaý etmedi. Şol sanda sosial distansiýa saklamak üçin üýşmelerden saklanmak we infeksiýanyň ýaýramazlygy üçin maska takynmak ýaly maslahatlaryny ýerine ýetirmedi. Türkmenistanyň hökümeti ýylata köpçülükli ýerlerde maska takynmagy gadagan edýär we köpçülükli toý bayramlaryny geçirmek üçin gurnaýan çärelerine gatnaşmaga müňlerçe adamy mejbur edýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Türkmenistanda Türkmen Alavay İtler Assotsiatsiyasi döredilip onun yolbaşçısı vezipesine prezidentin oğlu Serdar Berdimuhammedow saylanandan sanlıca gün soň Türkmen mediýasy burda täze başlanyşlar şol sanda öý haýwanlaryny gorumak we saklamak üçin täze merkezleriň açylandygy barada habar berýär. Türkmenistanda haýwanlara berilýän üns güýçlendirilýän ýaly bolup görünse-de paýtagtda öýsüz, öwdarsyz itlerin we pişikleriň rehimsizlik bilen öldürilýändigi barada habarlaryň gelip goşmagy henit hem devam edýär. Türkmen döwlet habarlar agentliginiň maglumatyna görä 7-nji maýda Türkmen Alavay İtler Assotsiatsiýasynyň 1-nji mejlisi geçirildi. Oňa assotsiatsiýanyň başlygy Serdar Berdimuhammedow, käbir ministrlikleriň we pudok edaralarynyň jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylary we wekilleri, hususy içşinaslar hem de beýleki hünärmenler gatnaşdy. Ýatlasak bu assotsiatsiýa 1-nji maýda Türkmen Owa Hojalyk Uniwersitetinde geçirilen maslahatda döredilip, onuň ýolbaşçysy wezipesine Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň oğlu Türkmenistanyň Senat we Gurluşyk Önümçülüg Ministri Serdar Berdimuhammedow saýlanypdy. Synçylar tarapyndan soňky ýyllarda ýurtda prezidentden soň ikinji täsirli adama öwrülýändigi aýdylýan Serdar Berdimuhammedow guramanyň alawaýlaryň gorulup saklanylmagy, köpeldilmegi we hasabynyň ýörüldilmegi bilen meşgullanjakdygyny aýdypdy. Penşenbe güni Ahal welaýatynyň Änew şäheriniň bir künjünde gurulan veterinariýa bejerşanasynyň we öý haýwan saklanylýan toplumyň açylyş dabaralary hem boldy. Bu döwrewap bejeriş anyklaýyş merkeziniň öý haýwanlarynyň keselerini ýüze çykarmak we olary bejermek üçin niýetlenen öňdewarjy lukmançylyk enjamlary bilen üpçün edilendigi bellenilýär. Türkmenistanda alawaý itlerine şeýlede öý haýwanlaryna berilýän resmi üns ýa-da it wagtlary güýçlendirilýän ýaly bolup görünse-de ýurtda häkimetleriň eýesiz it pişikleri zeherläp urup öldürmegi bilen bagly çäreleriniň dowam edýändigi habar berilýär. 8-nji maýda Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary we haýwanlary gorap çykyş edýän aktivistler köçelerdäki itleri hem de pişikleri rehimsizlik bilen tutýan döwlet ulaglarynyň öňkü ýaly etrapçylary aýlanýandygyny, ýöne bu çäreniň o diýen açyçanlyk bilen amala aşyrylmaýandygyny aýtdylar. Olar indi bu işi teretaplylyk bilen köçelerde adamlaryň köp bolmaýan mahalynda amal edýärler. Ýaňy ýakynda Gawdan etrapçasyndan uly bir ulag gitdi. Onuň içi öldürilen pişiklerden doludy. Häzir Angaradyňa öldürilen pişikleri eltýärler. Şäheriň köçelerinde itler gaty adaldy. Esasan pişikler bar. Şol sebäpli häzir şäheriň çetindäki itleri öldürýärler diýip gizlinlik şertine söketdeş olan habarçy 8-nji maýda gurrun berdi. Adatlyk radiosunda bu işleri amal edýän döwlet ulaglarynyň belgileri bar bolsa-da, olary köpçülige mälim etmekden saklanýar. Çoğunluda zirdiwilleri gaýtadan işleýän zawodyň giňişliginde yerleşýän öýsüz haýwanlaryň ýygnanýan angarynaky ýagdaýlardan habarly aktivistler bu ýere wagtal-wagtal diri itleriň we pişikleriň getirilýändigini, ýöne olaryň surata düşürilenden soňra öldürilýändigini aýdýarlar. Bu işi amal edýänler şeýdip kimdir birine hasabat berýäni meňdeýär diýip gizlinlik şertinde maglumat beren haýwanlary gorap çykyş edýän Aşgabatly aktivist 8-nji maýda aýtdy. Adatlyk radiosu bu aýdylanlar barada Aşgabatyň häkimliginden kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanda öýsüz itleri we pişikleri zeherläp urup öldürmek çäreleri indi ençeme ýyl bäri dowam edýär. Adatlyk radiosynyň habarçylary we haýwanlary gorap çykyş edýän aktivistler bu barada ençeme video we surat iýerdiler. Munyň bilen bir wagtda ýurtda haýwanlary gorap çykyş edýän aktivistler hem basyşlara sezewar edilýärler. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri bu barada kelam agyl söz aýtman gelýärler.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanyň uçup baran çöl çekirtkeleri Özbegistanyň serhet ýaky etraplaryna aralaşýar. Dayxanlar aladaly. Özbegistanyň Türkmenistan ara çägine goloy Buhara, Xarezm we Qashqadaryýa welaýatlaryna çekirtke howpy awanýar. Qashqadaryýanyň Nuşan, Güder we Dayxanabad etraplarynyň dayxanlary may aýynyň başlaryna goňşy Türkmenistandan uçup gelen çekirtkeleriň öz ekin meýdanlaryna aralaşmagyndan alada galýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň Özbeg gullugy 7-nji maýda habar berdi. Nuşan etrabynyň ekerançylarynyň Azatlyk radiosyna aýtmagyny şu ayın başlarını Etrafın ekin meydanlarına çekirtkeler peyda bolup başladı. Häzirlikçe köpte elemma hova gıdıp başlasa köpeler. 10 yıl ozol derman sepenimizden son gidiptiler. Inha häzir yine peyda bolup başladı deyip nişanlı dayhan Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Azatlık bilen gurluşun Özbekistanlı ekerançıların sözlerine göre yurdun Türkmen serhedinin yakasına yerleşen Bukhara'nın Alat hem de Kharezm'in Hazarasp etraplarının ekin meydanlarına da çekirtkeler hoop salyar. Kharezm'ni dayhan Azatlık Radyosu'na beren gurrununu çekirtkelerin Türkmenistan'dan uçup geliyenliği sebepli oların ucalayan yerine önüne geçilmeli dini. Yoksa olara karşı görüşün neticesiz bolcoktuğuna itti. Onun odal 6. mayda Azatlık Radyosu'nun Cevaplı haberçisi sonku vaatlarda Kerki etrafının ekin meydanlarına çekirtkelerin ve beylik ziyankeşlerin hücum ediyenliğini haber verdi. Kerki'nin çekir, dağışlık, mukriyarlık ve levap dayhan birleşiklerinin ekin meydanlarına yetişip oturan buğdayları, kartoşkoları ve bağları günortu gün vatır sevitten çekirtkeler, mörmöcekler hücum ediyer. Bu yağdayın 2-3 gün veri devam ediyer deyip haberçi yurt içinden haber verdi. Sonku bir neçü günün devamını ortaça 35 mün hektar ekin meydanı zayılını deyip levaplı vırdayhan havarçıymızı gurrun verdi. Hılmı çeşmelere göre çekirtkeler günne 70-80 kilometreden 200 kilometre çenli yol aşıp bir neçü mün kilometre çenli uçup bilyerler deyip Azatlık Radyosu'nun özvek kulluğu yazıyar. Neşir'in haberine göre Kaşkadarya velayetinin resmileri Türkmenistan bilen aradaki serhet çayaklarının fitosanitariya yağdayı varada Türkmen resmileri bilen izgiderli mağlumat alışyanlıklarına diyarlar. Türkmenistan'ın bizim bilen serhetleşen Levap velayetine çekirtkelerin köpölyenliği varada olordun yağını Türkmenistan tarafından bize resmi hat geldi. Her gün sine diyarı siyone serhedin bir tarafını henüz çekirtkeler on çoklu köptel. Muna varamazdan olora karşı pürkücü encamları ve pestisitleri tayyarladık deyip Kaşkadarya hakimliğinin ova hocalık resmisi özvek kulluğuna gurrun verdi. Sevitte çekirtkelerin mör möcöklerin ve beyleki ziyankeşlerin köpölyenliği varadaki havarlar koloyda turun harasattan son doğamlı yağan yağışların iziyanına şol bir vatın özünü bahar aylarını göğ ekinlerin haşalotların ve beyleki ötümlüklerin ösüp çıkayan buğdayların bokurdoklayan vaatlarına gavat geliyer. Türkmenistan'ın devlet heyetçiliğindeki bereketli toprak uovu hocalık gaziyetinin mağlumatına göre bahar aylarına ziyankeşlerin köpülmeği adatı yağdı. Yaz paslarını huvanın maylamağı bilen buğdaylı meydanlardaki yaşıl maytaların ösüşü hem çaltlanıyar. Şol bir vaktin özünü bu devir tebiyattaki mör möcüklerin yaşayışının iyişçenleşmeğine hem onun tesir ediyar. Biz peydalı mör möcüklerden başka da ziyanlı mör möcüklerin bağırdığını hem unutmalı değildir deyip neşir 4. mayda çap eden mağlumatına haber verdi. Yönü neşirin mağlumatına levapta peyda olan çekirtkeler varada avdalmayar. Ona derek güzlük buğduyu ziyan yetiriyen yasmuk ve onun korunmağın düzgünleri varada okuyuculara mağlumat veriliyar. BMK'nın Azık ve Ova Hucalık Kuruması 4. mayda çap eden resmi haberini Hedir Kuvaot'ta beylik kevri yurtları bilen bir hatırda gün orta gün vatır Aziya yurtlarını, Şolsanlı, gün orta İranlı, çöl çekirtkelerinin köpülüyenliğini Olara karşı gözökçülük işlerinin yukarı derecede alınıp barlayanlığını haber verdi. Azatlığın haberçisi Levap velayetine aralaşan çöl çekirtkelerinin yurdun gün orta gün vatar sevitlerinden ucalayanlığını haber verdi.
Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçeriz. Gepleyer Azatlık Radyosu haberler günlüğü gepleşimizi halkara temamız bilen men Sehra devam ettiriyarın. Evropa ölüm hoplu koronavirustan saplanması inen şeyan mahalı bu yıl kontinentin yurtları 2. Cahan Urşunda nazist Germaniya karşı yenşin 75. yıl dönümünü yani 8. mayda bellenilen Evropa'da yenş gününü çekli çareler bilen belleyer. Evropa'da COVID-19 keselinden hedire çenli 146 münden gowrak adam öldü. Bu görközücü D günü deyilip adlandırılan 2. Cahan Urşunda karbı operatiyada Normandiya'nın kenar yakalarına hücum eden
союздаш güýçleriň sany bilen takminan deňdere. Germaniýada kansler Angela Merkel we prezident Frank-Walter Steinmeier ýaly ýokary derejeli resmiler Berlinde nazist jenayetleriniň pidalaryna bagyşlanan ýadygärlige gül desteleriňi goýýarlar. Bugün Germaniýada soňky hepdelerde koronavirus ýokuşan adamlaryň sanynyň azalýan we hökümetiň Ýewropanyň iň uly ykdysadyýetini dikeltmek umydy bilen käbir biznesleri gaýtadan açmagyny dowam etdirýän mahalyna gabat geldi. Kontinentin beýleki yerlerinde Ýewropada ýeňiş güni dawaralary ýa-da süýşürildi, ýatyryldy ýa-da onlaýn görnüşinde geçiriljek ýatlama çärelerine çenli çäklendirildi. Şadenany Elizaveta II televiziýada Britan halkyna ýüzlenýär. Onuň bu çykyşy ýurtda koronavirustan 31 miň golaý adamyň ölen we Britaniýanyň bankynyň şul ykdysadyýetiň 14 göterim pese gaşjakdygyny çaklan döwrüne gabat gelýär. Britan premier ministri Boris Johnsonyň 10-njy maýda petikleme çäklendirmelerini ýeňilleşdirmek meýilnamalaryny mälim etmegine garaşylýar. COVID-19 keselinden ýylatynyň 26 miňe golaý helak bolan Fransada prezident Emmanuel Macron Parijdäki Arc de Triomphe monumentinde geçirilen dawara gatnaşdy. Bu dawara ýurtda petikleme çäreleri dowam edýän mahaly köpçülige ýapyk görnüşde geçirildi. Fransa petikleme wagtynda senat önümçülüginiň epesli pete gaçandygyny habar berdi. Ýöne ýurdun 11-nji maýda ilkinji gede käbir çäklendirmeleri ýatırmagyna garaşylýar. Kontinentiň beýlik tarapynda bolsa ýagny Russiýada Moskwa uly harby parat geçirmegi meýilleşdiripdi. Emma ýurtda petikleme çäreleri dowam edýändigi sebäpli bu dawara şu ýylyň ahirine çenli goý bolsun edildi. Prezident Vladimir Putin bu ýyl harby enjamlary görkezmegiň ýerine Moskwadaky näwelli eskeriň mazary memorialyna gül goýar we ykdysady aladalaryň hemde soňky günlerde koronavirus ýokuşan adamlaryň sanynyň günde 10 miňi geçmeginiň fonunda halka ýüzlenip çykyş eder. Häzirki çenli bütün dünýäde COVID-19 keselinden adından 270 miň adam öldi.
Gepler Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmyrdan Ulum radi. Awganistanda korona keseli hop abandyrmany dowam etdirýär. Korona wirusy ýokuşanlaryň sany bu ýurtda 3500'den geçti. 106 näsa korona wirusynyň wepat etdi. 500 golay näsa korona keselinden gowlaşdy. Awganistanda onlarça lukmanlaryň korona wirusyna ýolukdy. 7 lukman korona wirusynyň aradan çykdy. Awganistanyň saglyk goraýş ministrliginiň matbuat wekili Wahidulla Mayarın aýtmagyna görä saglyk goraýş ministrinde korona wirusy ýokuşupdyr. Minister Pirozeddin Piroz 5 gün bäri karantinada galýar. Onuň saglyk ýagdaýy gowy, emma koronavirusy ýurtda çalt ýaýlýar. Hiç kimem ondan aman däl. Koronavirusy hemmede we hem salýar dip Mayar aýtdy.
Virus hiç kas emelmez, hemme hatara sep.
Awganistanda lukmanlara korona keseliniň ýokuşmanyň sebäbini keselxanalarda lukmanlaryň özleriniň koronavirusynyň gorunuş üçin çäre görmeýändigindän görülýär. Ýöne kimem bolsa koronavirusynyň esirgäp goýmajagy belli boldy. Awganistanyň saglyk goraýş ministrliginiň ornmasary Wahid Majruh koronavirusynyň gorunuş üçin hemmäniň öz üýlerinde galmaga mejburdyklaryny aýdýar. Iqtisady kynçylyklary çekmelidir. Bu helakçilikden kutulmak üçin ruhi taydan kısışlara çıdamaldırız. Şeydibem öldürücü epidemiyeden halkı korab biliriz. Bir müddetçeli çıdamlılık etmemiz zarur. Koronavirusu yokuşup keselin ağırlaşandan son şefahana yerleştirilersin. Keselhananın kısaklı becergi otağına alınarsın. ITU otağından sağ aman çıkmağın kıyın. Ol yerden güni mazaristana uğradılarsın deyip mecruh korkuluk verdi.
Rahi şefahana nasıl boysumira rahi kabristan xat şut.
Awganistanın şehirlerinde karantina yolu oyldi. Halka üylerinin çıkmalık tavsırıldı. Koronavirusunun hopildiği halka düşündürüş veriliyar. Awganistanyň içeri işler ministriniň wezipesini ýerine ýetirji Mesut Endirabiniň aýdyşyça iş ýerleri we toýxanalar ýapyldy. Azyk emit dukanlarynyň başga dukanlar hem ýapyklygynda galýar. Şäherlere çykmazlyk baradaky buyruga halk uýmasa biz güýç ulanmagada häzir diýip Endirabi aýtdy.
Jihati tatbiq ezi bakar megilen.
Demirgazyk Awganistanda da koronavirusy ýaýrady. Mazar-i-Şerif şäherinde koronavirusy köp adamlara ýokuşupdyr. Faryab welaýatynda da 27 näsagda koronavirusynyň bardygy anyklanypdyr. Demirgazyk Awganistanyň Jowzjan welaýatynda hem 32 keselde koronavirusynyň bardygy bildirildi.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.